Manželský slib na svatbě počítá s tím, že v životě nás můžou potkat těžkosti. Když jsme u toho oltáře, nebo v přírodě, nebo na úřadě, nebo kdekoliv, kde se berou, tak tam zaznívá v tom slibu, že budeme spolu v časech dobrých i zlých, že budeme spolu v bohatství i chudobě, že budeme spolu ve zdraví i nemoci. Takže manželský slib počítá s tím, že do našeho života přicházejí těžké věci. Ale upřímně, pro většinu lidí, kteří jsou u toho oltáře, u většinu lidí, kteří právě jsou u toho momentu, kdy mají říct, že budou spolu v dobrých i zlých časech, tohle zní pouze jako teoretická rovina pro většinu z nich. Pro většinu z nich je pouze jako teoretická rovina to, že by mohly přijít špatné časy. Protože zpravidla, ne vždy, ale zpravidla většina z nás, když prožívá svoji svatbu nebo svoji první svatbu, tak je to v okamžiku, kdy jsme mladí, krásní, zdraví a velmi dobře zamilovaní. A zdá se, že svět bude krásný, že nás nečekají velké těžkosti. Je to něco, co přijde, ale co většinou podvědomě vytlačujeme ze svých představ, protože předpokládáme, že tak, jak jsme šťastní právě teď, budeme šťastní navždy. Tak to je u většiny svadeb. A možná jste si všimli, že letošní Family Fest, který už děláme po 15. a děláme ho proto, že věříme v manželství, má samé takové docela temné témata. Že má docela takové témata, které nejsou jednoduchá. A od mnohých z vás těch minulých posledních dvou týdnů jsem slyšel zpětnou vazbu, že je to temný Family Fest. A zároveň tak velmi akurátní a velmi praktický a velmi to, co prožívá mnoho z nás, dokonce od některých z vás vím, že ve svých rodinách, ve svém okolí máte možná dokonce všechny čtyři věci, o kterých mluvíme na tomhle tom Family Festu. Že prožívá spousta lidí okolo vás, vaše rodiny, tyhle ty různé tsunami, které přicházejí do života, které ničí rodiny, které ničí manželství, že to prostě prožíváte. A je to důležité, abychom o těchto věcech mluvili, protože jsou to věci, které můžou zachránit vaše manželství. A možná jste si všimli, že nemluvíme jenom pro manžele v tomhletom roce na Family Festu, že mluvíme, že ty témata se týkají vlastně všech, kdo jsou v rodině. Jsou relevantní pro babičky, jsou relevantní pro syny, jsou relevantní pro vnučky, a jsou relevantní proto, že nemocný v naší rodině může být třeba naše maminka, nebo nemocný v naší rodině může být náš syn, nebo odcizení může zasáhnout naše děti. Je to relevantní téma pro každého z nás. A pokud dneska jsi na tomhle místě asi svobodně a zatím nikoho nemáš a chystáš se jednoho dne, že půjdeš do manželství, tak ty věci, o kterých mluvíme, které se zdají, že jsou temné a že jsou tak daleko, tak tyhle věci, které uslyšíš a které možná si zapamatuješ a které budeš aplikovat ve svém životě, ti jednoho dne pomůžou zachránit tvoje vlastní manželství. Protože ta věc se má tak. Co nám je destruktivní síla, na kterou se málo jde připravit dopředu. Je to destruktivní síla, která nás zasáhne často nepřipravené, i když teoreticky víme, že může přijít. Je to tak rychle, jako v tom klipu, který jsme viděli, je to tak rychle, že naším hlavním úkolem je především přežít. Snažíme se především přežít. Ten film je točený podle skutečné události a ta rodina, která je hrdiny toho příběhu, všichni přežili. Přežili všechny tři děti, přežili manžel i manželka. Protože vždycky existuje naděje. A my mluvíme o tom, že tsunami ale nás zasáhne někdy nepřipravené. A naším úkolem je přežít. A během tohle Family Festu mluvíme o různém typu tsunami. Mluvíme o tsunami, které jsou zaviněné, o tsunami, které jsou nezaviněné, nebo o tsunami, které jsou kombinací obojího. Některé tsunami jsou nezaviněné. Většinou nemoci nejsou zaviněné, některé ale jsou zaviněné naším životním stylem. Ale mnoho nemocí nejsou zaviněné. Přicházejí na nás zvenčí a my se s tím musíme srovnat. Odcizení bývá většinou zaviněné, ale někdy jsou tam vnější faktory, které působí, že se manžel od sebe odcizí, takže i odcizení může být kombinací obojího. Dneska budeme mluvit na téma, které je zaviněné, stoprocentně zaviněné. Jedním nebo druhým nebo oběma v tom páru. Ale je to stoprocentně zaviněné tsunami. A jako každý týden začínáme tím, že si poslechneme příběh jednoho manželského páru, který zažil tsunami, vztahové tsunami ve svém životě. Dneska si poslechneme příběh Vládi a Kláry. Asi se shodnete spolu se mnou, že nejsilnější stránkou letošního Family Festu jsou příběhy, které tady slyšíme v průběhu toho, té přednášky, kterou tady máme. Protože to, co říkáme, nejsou teoretické koncepty. Je to opravdový příběh naděje pro každého z nás. Naším třetím tématem, třetí vlnou tsunami, o které se bavíme, je nevěra. Vyžadovalo to ohromnou odvahu od Vládi a Kláry, že o tom takhle otevřeně mohli mluvit. A je mnoho, co jsme se z toho mohli naučit. A nevěra je věc, která se týká více lidí, než na první pohled zdá. Naší zemi je nejčastěji uváděným důvodem k rozvodu rozdílnost povah názoru a zájmu. Což je upřímně nic neříkající fráze, do které se dá schovat úplně všechno. Byla to právě naše rozdílnost povah, která nás k sobě přivedla. On je tak jiný, než jsem já, ona je taková jiná, než jsem já. A spolu si rozumíme, skvěle se doplňujeme a najednou je to ten důvod k rozvodu. Ve skutečnosti většinou se v tom skrývají jiné důvody, o kterých lidé neradí mluví otevřeně. A nejčastější důvody, které se v tom skrývají, je domácí násilí a nevěra. A dneska se budeme soustředit na téma nevěry. Že nevěra je zhoubná věc. Proč je ale nevěra vůbec tak problematickou? To je důležitá otázka, kterou si musíme položit, protože je mnoho lidí, kteří se snaží bagatelizovat nevěru. Říkají, že to je prostě součást života, že jsme nebyli stvoření tomu, abychom byli monogamní. Existují různé vědecké studie, které píšou lidé, kteří nejsou schopni žít v monogamii, o tom, že člověk není naprogramovaný k monogamii. Takže je to otázka, která by nás měla zajímat na začátek. Proč vlastně nevěra v manželství je tak problematickou záležitostí? Ta odpověď je prakticky jednoduchá. Nevěra je zrada exkluzivity. V manželském slibu je zakořeněna v sobě povaha exkluzivního vztahu. Já patřím tobě, ty patříš mně. Patříme sobě vzájemně. Jsme dva, kteří se stávají jedním. Jsme jedno tělo. Jsme najednou nová jednotka. Jsme něco nového, co vzniká. Je to závazek exkluzivity. Je tam vnitřní dynamika exkluzivity a nevěra právě tuhletu exkluzivitu narušuje. Když jeden partner je druhému nevěrný, jinými slovy říká, že pro něho tenhle ten exkluzivní partner zemřel. A já vím, a nejsem hloupý, vím, že většina lidí, kteří jsou nevěrní, nepřemýšlí takhle do důsledku. Že nepřemýšlí o tom, že ten druhý člověk zemřel, nebo že si přeju, aby zemřel. Nepřemýšlí takhle do důsledku, ale to je to, co nevěra komunikuje jinými slovy. Na podvědomé bázi komunikuje, že ten druhý člověk, ta exkluzivita toho vztahu, ten druhý člověk, který měl být součástí mého života, zcela exkluzivně, jedinečně zakotvený, je pro mě mrtev. A proto má tak ohromný dopad na vztah, proto má tak destruktivní povahu. A zdá se, když takovýhle pár projde tímhletím tsunamím a ten jeden z nich se dozví, že ten druhý je nevěrný a je to jako ohromná vlna, že neexistuje žádná naděje. A důvod, proč děláme Family Fest, a říkám to na každém Family Festu, na každém jednotlivé přednášce, je naše přesvědčení, že vždy existuje naděje. To je důvod, proč děláme Family Fest. To je důvod, proč jsme zvolili tyhle témata. Protože věříme, že vždy existuje naděje. Ale není to tak jednoduché, jak se to zdá na první pohled. Není to tak jednoduché. Není jednoduché říct si, OK, tak to překonáme a budeme žít zase šťastně dál. Není to tak jednoduché. Protože nevěra je něco, co tak těžce naruší důvěru a exkluzivitu v tom vztahu, že je to jedna z nejčastějších příčin rozpadu vztahu, protože naruší přímo to jádro vztahu. Se k tomu dostaneme ještě za chviličku trochu víc. Zdá se, že když se díváme na vztah, který prožije zradu exkluzivity, že nejjednodušší a možná nejsprávnější by bylo ten vztah ukončit. Zdá se, že ukončit vztah, kde ten druhý mi jinými slovy vyznává, že jsem pro něho zemřel, by bylo nejspravedlivější ukončit jedno provždy. A to také mnoho lidí dělá. Že když se dozví, že jim je partner nevěrný, když se dozví, že partnerka byla nevěrná, ukončí vztah, protože ten vztah je napadený u kořenů a nevidí žádnou naději, žádnou budoucnost, jak ten vztah by měl fungovat dál. Zdá se, že to nejsprávnější řešení je odejít pryč. A zdá se, že Ježíš na to má stejný názor. Překvapuje vás to? Jedna z velkých otázek, kterou lidé řešili vždycky v historii a řešili ji v době Ježíše velmi intenzivně, byla otázka rozvodu. Kdy je rozvod přípustný? A proč rozvod by měl vůbec být? A v té době, kdy Ježíš působil na zemi před 2000 lety, v jeho kultuře, v jeho době, rozvod byl velmi jednostranný. Žena nemohla se rozvést s mužem jednoduše. Byl to muž, který se rozváděl s ženou. A většinou to bylo tak, že vystavil nějaký rozlukový lístek, takový prostě papír, kde bylo napsáno, už nesi, aby si byla mojí ženou a důvod pro to měl jakýkoliv. Mohl mít prostě důvod, jaký ho napadl. Žena špatně uvařila a žena neudělala to, co měla a muž řekl, už mi to z toho nebaví, najdu si někoho mladšího, podepíšu ti tady rozvodový lístek, dál i ten a žena zůstala sama. Takhle fungovaly rozvody a pro mnoho lidí oni vnímali, že to je nespravedlivé, že to je jednostranné, že to je nespravedlivé a že to je příliš lehké a že to není úplně správné, že byla velká diskuze, co z rozvody. A tehdy za Ježíšem přišli farizové a pokoušeli ho přesně těmi jeho otázkami a my si přečteme tu pasáž, co tam Ježíš o rozvodech říká, protože se to týká také našeho dnešního tématu. Přišli za Ježíšem a pokoušeli ho. Smí člověk z jakéhokoliv důvodu zapodit manželku? Copak se nečetl, odpověděl jim, že stvořitel od počátku učinil jako muže a ženu a řekl, proto muž opustí otce i matku, přilné ke své manželce, to je ta exkluzivita, a ti dva budou jedno tělo, a tak už nejsou dva, ale jedno tělo, co Bůh spojil, člověče nerozdělují. Oni se ptají na jednu otázku, může rozvod být tak, jak je to naším zvykem a již říká, ne, na začátku tomu tak nikdy nebylo. Na začátku Bůh stvořil manželství jako exkluzivní, nerozdělitelnou jednotku. A na to oni mu říkají, namítli mu, proč tedy Mojžíš, to byl jejich zákonodárce, ze kterého zákona oni vycházeli, to je to, co máme ve starém zákoně, ty první židovské části Bible, proč Mojžíš tedy přikázal, že zapuzená manželka má dostat rozlukový list? A Ježíš jim odpovídá, to kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš dovolil zapudit manželku, ale od počátku tomu tak nebylo. Proto říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu, než kvůli smlstvu a vezme si jinou, cizoloží. Podle Ježíše tedy rozvod nikdy nebyl součástí božích přání pro manželství, protože vždycky zásadně poškodí obě dvě strany. Ježíš říká, na počátku rozvod nebyl přípustný. To nebylo něco, co mělo řešit jakýkoliv konflikt manželství. A oni mu říkají, ale Mojžíš nám to dovolil. A Ježíš říká, Mojžíš vám to dovolil, protože máte tvrdá srdce. Ale na počátku tomu tak nikdy nebylo. A to je zajímavé, co Ježíš říká, rozvod nebyl přípustný. Ale říká tady Ježíš, že existuje jedna výjimka, pro který rozvod přípustný je. A tím je případ smilstva. A ten případ smilstva je to, co my dneska nazýváme nevěrou. Je tady výjimka případ smilstva. A pro případ smilstva se můžeš rozvést. Tohle říká Ježíš. A říkáš si, proč to Ježíš říká? Co pak nevěří, že existuje naděje? Ještě ne tak zhurta, protože já věřím, že Ježíš dává naději, ale Ježíš říká, je to možné. A je to možné proto, protože důvěra je základem každého zdravého vztahu. Vztah nemůže fungovat bez důvěry. Důvěra je základním prvkem jakéhokoliv vztahu, nejenom mezi manželi, jakéhokoliv vztahu. Pokud si lidé nedůvěřují, pokud si nevěří, nemůžou spolu mít zdravý vztah. A proto to zní jako zcela logické, že říká, jestliže důvěra byla zasažena nevěrou, smilstvem, pak neexistuje už, na čem můžeme ten vztah dále stavět. Je tady ale jedno velké ale. Jeho výrok je schválení, ne nařízení. To je potřeba, abychom chápali. Jeho výrok je schválení. Ano, nevěra narušila vztah a můžeš se rozvést. Ale není to, že se musíš rozvést. Zrazený může ukončit vztah, ale také nemusí. Ta volba je na něm. Ten zrazený člověk se může rozhodnout, může ukončit nebo může zachovat vztah. Protože to, co se snažím říct je, a to jsme slyšeli v našem příběhu dneska, že existuje alternativa a to je odpuštění. Odpuštění je alternativa k rozvodu. Ale pro spoustu lidí odpuštění je velmi těžký koncept. Co je to vlastně odpuštění? Odpuštění je naše svobodná reakce na nespravedlnost nebo morální zlo. Někdo se vůči nám zachová špatně, někdo nás zradí, jako v tomhletom případě, naruší vztah svojí zradou a je naše svobodná volba, jestli si můžeme, jestli si odpustíme nebo ne. Klára řekla v tom příběhu, že si uvědomila, že odpuštění je pro ní velmi důležité téma. Protože si uvědomila, že je to pro ní blízké téma jejímu srdci, protože jsme přijali odpuštění od Boha našich hříchů a to nám dává sílu, ale také mandát odpouštění dál. A apoštol Pavel to napsal ve svém jednom dopise církvi vlastně skoro stejnými slovy, co říkala Klára. On tam napsal, odpouštějte si navzájem, jako Bůh v Kristu odpustil vám. Je to mandát, je to poslání, odpouštějte si vzájem, jako Bůh v Kristu odpustil vám. Dává sílu, příklad toho, co Ježíš dělá vůči nám, že nám odpouští naše hříchy. A pro mnoho lidí tady začnou tápat s odpuštěním, protože jim to přijde, že když odpustíme jen tak, tak tím vlastně dáváme licenci tomu druhému člověku, aby nás znovu zradil, že mu dáváme povolení, svolení k tomu, aby znovu zneužíval důvěry, že mu dáváme svolení k tomu, aby nás znovu zradil, aby ten vztah jedno provždy opravdu zničil, že odpuštění mu dává možnost uniknout z trestu. Jinými slovy, ta otázka, kterou si musíme položit, je, bagatelizuje odpuštění zlo? Nemělo by po zlu následovat nějaký trest? A je to důležitá otázka, protože my potřebujeme pochopit, co vlastně odpuštění je a jak odpuštění se liší od jiných věcí, které jsou důležité v tomhletom příběhu, jako je obnova důvěry. Protože to nejsou stejné věci. Takže co vlastně je odpuštění? Co je odpuštění doopravdy? Několik věcí, které by nás měly napadnout, co je odpuštění doopravdy. Odpuštění se děje uvnitř nás. Je to naše rozhodnutí, kdy my odpouštíme. My říkáme, ano, já odpouštím, je to naše rozhodnutí. Odpuštění se nedá vynutit. A pokud my uděláme odpuštění, vnitřně nás osvobozuje. Odpuštění nás vždycky vnitřně osvobozuje. A odpuštění je něco, co děláme my. Ta druhá strana, ta provinivší se strana, vůbec nemusí spolupracovat, abychom my mohli odpustit. Proto můžeš odpustit i někomu, kdo už je třeba po smrti. Protože odpuštění je tvoje vnitřní rozhodnutí. Rozhodnutí, že nebudeš držet něco proti někomu. Odpuštění ale ještě neřeší celý vztah. Odpuštění je to jednostranná záležitost toho, co ty děláš, kde se uvolňuješ ty uvnitř. Ale aby odpuštění mohlo vzájemně ovlivnit vztah na obě dvě strany, je nutné význač odpuštění. Je nutné vyznání, omluva a pokání. To je důležitá věc. A my to někdy zaměňujeme a říkáme, já jsem jenom řekl sorry a mělo by to být všechno v pohodě. Je to v pohodě možná pouze proto, že ten druhý řekne, OK, odpouštím ti, ale to ještě neznamená, že vztah je navázán zpět. Aby vztah byl navázán zpět, aby znovu začal budovat, musí nastat ještě tyhle ty další tři věci. Vyznání, omluva a pokání. A všechny tři jsou hrozně důležité věci, protože vyznání je mluvení pravdy. Všimněte si v tom rozhovoru, že Klára říká, pro mě bylo hrozně důležité, že mi řekl celou pravdu. Že mluvil to, co doopravdy se stalo. To je hrozně důležitá věc. Vyznání je nutné pro obnovu vztahu. A stejně tak je důležitá opravdová omluva a opravdové pokání. Pokání, pokud nevíte, co to slovo znamená, znamená, že uznáváme svoje hříchy, projevujeme lítost. Ale hlavně měníme směr. To znamená pokání, že měníme směr. A odpuštění je pouze začátek. Odpuštění znamená, že odevíráme dveře pro smíření a nakonec k obnově důvěry. Ale je to pouze začátek příběhu. Je to, že odevíráme dveře Ale ta cesta, která tam je ještě moc dlouhá, odpuštění je jenom začátek příběhu. Odpuštění totiž nám dává možnost napsat čárku tam, kde by jiní psali tečku. Možná jste si všimli v tom příběhu, že mnoho lidí, mnoho přátel zrazeného, který je tou obětí v tomhletom tsunami, radí většinou tomu člověku ukončit ten příběh. Ukončit ten příběh. A pro naši psychiku je důležité mít ukončené příběh, nenechat je otevřené. Takže oni říkají, ukončit ten příběh. Rozveď se. Skončí s tím člověkem. Už mu nedávají žádnou šanci. Zazdi to. Odejdi pryč. Musí být potrestán. Musí tam být nějaký závěr. A zní to spravedlivě, ale alternativou je odpuštění. A odpuštění nám dává možnost tam, kde jiní dávají tečku, napsat jenom čárku a říct, já ještě odevírám dveře pro ještě jinou alternativní budoucnost. Odpuštění je možnost odevřít dveře. Odpuštění odevírá dveře. Obnovení důvěry na rozdíl odpuštění je více emoční. Odpuštění je něco, po co se rozhodujeme. Je to naše rozhodnutí. Emoce jsou tam zapojené, ale je to naše rozhodnutí. Důvěra je více emocionální, protože pracuje s tím, jestli se cítíme bezpečně v tom vztahu, jestli nejsme citově na stráži, jestli můžeme věřit tomu druhému, jestli se můžeme spolehnout, jestli ho nemusíme hlídat. Důvěra je mnohem více emoční a trvá to mnohem, mnohem déle vybudovat důvěru, než přijmout nebo nabídnout odpuštění. A takže často se lidé ptají, jak mohu vybudovat důvěru ze vztahu, kde se vytratila, jak můžu znovu vybudovat důvěru. A na to se dá jednoduše odpovědět. Denně se chovat důvěryhodně. Každý den dlouhou dobu se chovat důvěryhodně. To je jediný způsob, jak můžeme obnovit důvěru ve vztahu, kde se vytratila. Chce to dlouhodobé úsilí, a chce to čas a chce to také aplikaci věrnosti v konkrétních skutcích důvěryhodnosti. A znovu jste slyšeli konkrétní příklady. Byly věci, pro které se rozhodl Vláďa, aby změnil, které vypůsobily, že Klára mohla začít důvěřovat. To je hrozně důležitá věc. Je to dlouhodobé úsilí, není to přes noc. Je tam potřeba aplikovat věrnost konkrétních skutcích důvěryhodnosti. A to je všechno důležitá věc. Protože kdyby to bylo tak jednoduché, tak by to lidé přežili snáze, ale nevěra napadá jádro vztahu, ničí ten vztah uvnitř. Ale když ten jeden nabídne odpuštění, dává čárku, odevírá dveře do alternativní budoucnosti a zve toho druhého k pokračování příběhu. Ale jsou důležité konkrétní skutky důvěryhodnosti, které vybudují cestu k tomu, aby vztah, když tím projde, byl ještě silnější na konci, než byl na začátku. A jak jste slyšeli z tohoto příběhu, je to možné. A je to úžasné. Jako každou neděli končím ten krátký proslov tím, že říkám nějakou konkrétní věc, co by mohla být prevence pro tsunami. Mluvili jsme o různých preventivních věcech v minulých dvou týdnech a dneska se podíváme na to, co by mohla být prevence pro případ nevěry. Co by mohla být prevence pro případ nevěry? To prevenci pro případ nevěry je vybudování svodidel. Víte, všichni jsou svodidla, svodidla jsou velmi jednoduše železné zábrany zapuštěné na krajnici, na kraji silnice, které mají bránit tomu, aby když jedete autem a máte nějakou nehodu nebo se něco stane, nebo máte uklouznete na náledí, aby vás to ochránilo před pádem ze srázu nebo do nějakého příkopu. Svodidla nás chrání. A všimte si zvláštní věci, svodidla vždycky jsou na silnici, nikdy nejsou v té příkopě, nikdy nejsou za tím srázem. Svodidla vždycky jsou na silnici, jinými slovy, svodidla vždycky seberou kus silnice, která by normálně mohla sloužit těm autům k tomu, aby byla postavena zábrana. A my potřebujeme si vybudovat ve svém vztahu, ve svých životech, ve svém osobním nastavení konkrétní zábrany svodidla, které nám brání sjet z cesty. A ty konkrétní svodidla jsou vždy omezením a to omezení vytváří prostor pro bezpečnou jízdu. A když vytvoříme vztahová svodidla ve svém životě, vytvoříme prostředí pro bezpečnou jízdu. A některé z nich jste slyšeli, zazněli v tom příběhu. Jsou konkrétní rozhovory, které nevedete. Jsou konkrétní večeře, které nemáte. Jsou konkrétní telefonáty, které nemáte. Komunikace, tam začíná nevěra. Sdílení se s někým, kdo není tvojí manželkou nebo tvým manželem, někým opačného pohlaví, tam začíná nevěra. A možná si řekneš, to je nevinné a je to nevinné, ale tam to začíná. Vybudování svodidel znamená, že omezím některé způsoby konverzace, že omezím některé sdílení, že omezím některé riziková chování, že omezím některá místa, kam chodím, že omezím některé věci, které piju, že omezím zkrátka sám sebe, abych vytvořil prostor pro bezpečnou jízdu. A jedna z věcí, kterou se tam můžeme učit, je, že si vytváříme životní návyk životního stylu odpouštění, a vytváříme bezpečnou zónu důvěry, kde si jeden tomu druhému můžeme věřit. A je tady poslední věc, kterou chci zmínit. Klára řekla, že pro ní odpuštění je hrozně důležité, protože to reflektuje vztah s Bohem. A nechci, aby to vyznělo, že pouze věřící člověk je schopný odpouštět. Každý člověk má v sobě zakořeněnou, zabudovanou schopnost odpouštět. Protože odpuštění je dar, který byl dán lidstvu. Je to dar lidskosti, který je součástí našeho lidství. Ať věříš Boha nebo nevěříš Boha, dokážeš odpouštět, což je úžasná, fantastická zpráva. Dokážeš odpouštět, protože máš tu kapacitu odpouštět. A je to jedinečná kapsa, kterou nemá v životech živočichů na téhle zemi nikdo jiný. Schopnost neodplacet zlem, ale schopnost odpustit a otevřít dveře do společné budoucnosti je úžasný dar lidství, lidskosti, který máme jako dar. A je to proto, že jsme stvořeni k Božímu obrazu. Odpuštění má totiž božskou jiskru. Odevírá dveře novým možnostem. Odevírá dveře naději. A to je důvod, proč mluvíme o odpuštění. A pro ty z nás, kteří jsou křesťané, kteří věří v Ježíše, to je přesně ten důvod, proč se společně scházíme v církvi. Protože jsme vděční za to, že Bůh odpustil naše hříchy. Jsme vděční tomu, že Bůh nám dal naději. Že tam, kde by jiní dali tečku, Bůh dal čárku a otevřel dveře do nové alternativní budoucnosti. Proto zpíváme, pokud jste si někdy přemýšleli, proč církvi se zpíváme, je to z vděčnosti, že máme naději, protože On přišel, aby nás zachránil z temnoty a z různých tsunami života, které na nás přicházejí ve zlém světě. On nás zachraňuje, On je ten, kdo nám pomáhá, proto uctíváme Ježíše. Protože ten nám dává sílu odpouštět i v našem životě a proto budeme teď zpívat a já vás zvu k tomu, abyste zpívali s námi.